Tak, to slovíčko pro děti nebylo jenom tak náhodou. Většinou, když už mám slovíčko pro děti, tak je to něco, co mi přeteče z kázání, co už se mi nevleze do kázání. Před dvěma týdny jsme četli příběh o chromém člověku, který měl utkvělou představu, že to jediné, co mu brání ve štěstí, je, že mu tam chybí člověk. Říkal, nemám člověka, který by mě donesl do této uzdravující, do té léčivé vody. Všimli jsme si, že měl tedy nějakou představu druhého člověka, který mu pomůže. A Ježíš ho z této představy vyvádí a sám ho zachraňuje. Uzdravuje ho. A řekli jsme si, že často to máme velmi podobné. Máme nějakou utkvělou představu a ten druhý nám nějakého našeho štěstí, nějaké naše cesty a nějaký člověk se mi tam postaví a teďka mi tam překáží. Dnes na to tak trošku částečně navážu. Společné téma těchto dvou kázání je, co já si představuji o druhých lidech, nebo jak si já představuji druhé lidi. Ten vtip o tom trochu mluvil. S lidmi máme vztahy a ty vztahy můžou být reálné, to znamená, že spolu komunikujeme oba dva navzájem. A zároveň ty vztahy můžou být fantazijní. To znamená, že já s tím člověkem mám zároveň vztah reálný a zároveň vztah fantazijní. To znamená, že si představuju jenom rozhovor s ním. Znáte to? No, si představuju, že s ním mluvím. Například manžel jede domů z práce, nebo muž jede domů z práce a autem a už si přehrává dopředu rozhovor, co mu asi řekne manželka na tohleto, když jí řekne tohleto, co asi tohleto. A už přijede domů a už je přednaštvaný, protože prostě už očekává, že se na něj třeba za něco bude zlobit, nebo tak. No? Už má nějakou představu udělanou. Tyto fantazijní představy, které bychom mohli sáhodlouze rozebírat, nám můžou poměrně komplikovat život. A to nejenom život ve vztazích s lidmi, mezilidských vztazích, ale i ve vztahu k Pánu Bohu. A o tom je právě jedno z Ježíšových podobenství, a tak se na něj podíváme. Ale ještě, já si jenom vytáhnu peněženku z kapsy, protože mi nějak tíží. Mám pocit, že mi padá sako. Samý drobáky. Tak. Než to podobenství přečtu a než ho začneme vykládat, tak mám tady takové tři principy, které potřebujeme vědět a znát, abychom to podobenství správně pochopili. Dokonce bych to mohl stáhnout obecněji, abychom pochopili více Ježíšových podobenství nebo více biblických textů. No, jsou to určitě takové principy, které musíme mít v hlavě, abychom jim dobře rozuměli. Vzpomínáte si, co je podobenství? Tak, super, Káťa ukazuje. Jo? Vzpomínáte si, co je podobenství? Podobenství je rána pěstí mezi oči. To je, když už Ježíš nevěděl, co by s těmi lidmi dělal, jak by jim něco řekl, tak jim vrazí podobenství přímo do tváře. Ten první princip, jak porozumět podobenství, prosím prezentaci, kázání. Můžeme si zaspívat, to si zaspíváme po kázání, aspoň se budete mít na co těšit. Tak, super. První princip, který je potřeba vědět, je, že podobenství je do určité míry karikatura. Ten žánr podobenství je karikatura. Co to znamená? To znamená, že určitý rys, například nos, nebo brýle, nebo brada, jsou jaksi extrémně nějak znázorněny, zveličeny. To je podobenství. Podobenství není o tom, podobenství není jako, že Pán Ježíš popisuje, jak to v životě chodí, ale vezme nějakou vlastnost a skarikatuje. No, jak? Skarituje? Až tak? No dobře. Tak prostě s ní udělá karikaturu. Jo? A to je podobenství. A to důležité pro náš výklad je, že my nemůžeme to podobenství hledat v té karikatuře. Kdybyste takového člověka hledali mezi námi, kdo bude nejvíc podobný, tak to nejde, protože to neodpovídá realitě. To nemáte za úkol hledat. To nebude odpovídat realitě. Ale má to za úkol vypíchnout nějakou vlastnost. Tak to je jeden princip, na který funguje podobenství. To druhý. A druhý princip, který potřebujeme vědět, je změna kabátu. Co to znamená? Znamená to, že některé hříchy, poté, co je Ježíš odhalil, se schovali do jiného kabátu. Pán Ježíš tím, že řekl spoustu věcí, tak změnil dějiny a změnil způsob myšlení lidí a změnil hlavně v církvi je to nejvíc patrné. Ty věci, tak jak je řekl Ježíš, nebo ty hříchy, tak jak je popsal Ježíš, tak už dneska si je netroufneme prezentovat, tak jak je popsal Ježíš, protože všichni vidí, že to je hřích, protože to řekl Ježíš. Ale to neznamená, že nehřešíme. My ty hříchy zabalíme do jiného kabátu. Řekneme je jinak, uděláme z nich něco duchovního. Ale v principu zůstávají stejné. Takže musíme tedy zjistit, co je opravdu v jádru, protože dnes ten hřích, o kterém Ježíš mluvil, se bude vypadat možná úplně jinak. Třetí princip je, který je takový asi úplně nejobecnější, každý biblický text něco říká a zároveň něco neříká. Například zrovna právě podobenství, tím, že mají jednu hlavní nějakou myšlenku nebo jeden hlavní nějaký rys, tak nemůžeme z toho vyvozovat úplně spoustu dalších věcí, protože Ježíš tam chtěl říct jednu věc. Jo? A kdyby chtěl říct víc věcí, tak to třeba řekne jiný podobenství. Takže je důležité vědět, co to podobenství neříká, aby nedělalo víc škody než užitku. Doufám, že už teďka mám vaši pozornost a že jste zvědaví na to, co to bude za podobenství. Najdeme ho v Lukáši 18. kapitole od 9. verše a budu to číst ze studijního překladu, máte ho tam před sebou. A těm, kteří spoléhali na sebe, že jsou spravedliví a ostatními pohrdali, řekl toto podobenství. Dva lidé vystoupili do chrámu, aby se pomodlili. Jeden byl farizeus, druhý celník. To podobenství samozřejmě pokračuje, já tady jenom zastavím. Ještě jeden takový princip, který jsem tam mohl dát na začátek, ale nedal jsem, to by byl princip toho, že musíme se jakoby vrátit do doby a pochopit, nebo snažit se pochopit to, jak to chápali ti lidé. A my, když to dneska přečteme a vystanou nám tam dvě postavy, jo, farizeus, celník, tak my si řekneme, farizeus, to je ten špatný, celník, to je ten dobrý. Jo? Znáte biblické příběhy, takže víte, že farizeus je špatný a celník je dobrý. Ale když to slyšeli ti první lidé, kterým to Ježíš říkal, tak mám dojem, že v tuto chvíli toho podobenství hnedka na začátku už jim bylo jasno. No jo, farizeus je ten dobrý a celník je ten špatný. Protože tak lidé tehdy uvažovali. Farizeus byl vždycky ten dobrý. Farizeus byl ten nejlepší, nejzbožnější. Vzor zbožnosti pro mnohé obyčejné lidi. Ten, který i proti celkovému nebo tomu tradičnímu židovskému náboženství jako vnášel to, že není potřeba jenom dělat bohoslužby, ale opravdu každodenní praktický život křesťana, žida, že jo, něco, co je nám asi úplně nejbližší, jo? Jako v našich důrazech křesťanských. To byli právě farizeové. Takže ten člověk, který to slyšel, tak řekl farizej, to je ten dobrý člověk. A pak celník. No a když to ti lidé slyšeli Ježíše, tak říkali, no jo, celník. My víme o celnících. Bylo spoustu předsudků vůči celníkům, mnoho z nich máme v Bibli o tom, nebo takhle, byli to očích lidí druhořadí lidé. Většinou to byli ti, kteří se nechali najmout Římany, aby pro Římany vybírali peníze. A několikrát v Novém zákoně čteme o tom, že asi vybírali trochu víc, než teda většinou vybírali trochu víc, než museli, aby taky jim něco zbylo. Takže byli součástí minimálně, pokud nekradli, tak byli součástí velmi skorumpovaného systému a prostě lidi jimi velmi opovrhovali. Takovouhle představu má člověk, který slyší to podobenství od Ježíše. Úplně jinou, než ji máme my. Pojďme číst dál. Farizeus se postavil a takto se sám u sebe modlil. Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé. Lupiči, nespravedliví, cizoložníci, nebo i jako tento celník, kterého tam právě zahlédl. Postím se dvakrát týdně a dávám desátky ze všeho, co získávám. Avšak celník, který stál opodál, nechtěl ani oči k nebi pozdvihnout, bil se do prsou a říkal, Bože, projev milost mě hříšnému. Pravím vám, že ten se stoupil do svého domu ospravedlněn spíše než onen farizeus. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude pokořen, A kdo se pokořuje, bude povýšen. V podobenství nevystupují jen ty dvě postavy, ale čtyři postavy. Farizeus, celník, jsou hlavní postavy. Pak je tam Pán Bůh, kterého oslovují, ke kterému se vztahují. A pak je tam skupina lidí. Ne příliš definovaná, jsou to ti, které má právě farizeus ve své hlavě. Jo? To je to z té jeho modlitby. Díky, že nejsem jako ostatní lidé. Tak tento balík ostatních lidí, to je čtvrtá postava, která se v podobenství vyskytuje. Taková kolektivní postava. Pojďme se podívat na toto podobenství z hlediska vzdálenosti. Jak kdo je ke komu blízko? Protože ten samotný text, možná, že v té češtině to nebylo tak úplně jasné, ale v řečtině to tak je tam několik vzdálenostních nebo prostorových vyjádření, kde kdo je. Tak pojďme se na to podívat. Máme tu tedy farizeje, který je nějak daleko od Boha a nějak daleko od lidí, a máme tu celníka, který je nějak daleko, můžete si představit jednotku třeba kroky, od Boha a nějak daleko od lidí. To je jedno kritérium, pak je tam druhé kritérium, a to je, že tam máme něco fyzického, tam jak stojí v tom chrámu, jak jsou fyzicky si daleko, a potom jak jsou někde jako vnitřně si daleko. Pojďme nejdřív na to, jak jsou fyzicky daleko. Co farizej? Vnější postoj. Jak daleko je od Boha? Pravděpodobně je velmi blízko. A samozřejmě nemůžeme Boha nikde jako uchopit, kde zrovna je, ale protože je farizej v chrámu, tak tam to tak trošku jde odměřit. Chrám byl totiž tak postaven, že uprostřed v centru byla, co? Svatyně svatých, místo, kde tedy věřili, že Pán Bůh je jaksi nejvíc, samozřejmě, že je všude, ale tam je jakoby víc přítomen. Takže je svatyně svatých, pak další nádvoří a tak dále. A čím byl člověk svatější a čistší, tím mohl být blíž, jo, tady tomu centrálnímu místu. Takže úplně okolo bylo nádvoří pohanů, tam mohli úplně všichni. Pak bylo nádvoří žen, tam mohly jenom židovské ženy. Pak bylo nádvoří Izraelců, mužů, tam mohli jenom muži, pak byli kněží a nakonec byl jenom ta samotná budova a ta svatyně svatých, kam mohl kněz jenom jednou, velekněz jenom jednou za rok. No, vidíte, jak to bylo odstupňované. A tento farizeus se tam teda někam postaví. Tak pravděpodobně se postavil do toho místa, kterému bylo určeno, tedy pro židovské muže. A to taky bylo takové jako nádvoří, nebo část nádvoří. Tak já si představuju, že přišel tak jako skoro až k té čáře před tím chrámem, kam ještě mohl. Jo, s tou jeho suverenitou, se kterou přicházel za Pánem Bohem, si řekl, kde jinde by mohl stát, než jako téměř už jako u těch tam už, kde už můžou jenom kněží. Tam stojí. Takže blízko. Zároveň fyzicky je daleko od lidí. To jsme tam četli, že se modlil sám. Že odstoupil sám, takže přišel do toho nádvoří, viděl, tam je hlouček lidí, tam jsou nějaký lidi, tak kde je nejvíc volného místa, co nejblíž u chrámu, to je moje místo. Co nejdál od lidí, co nejblíž Bohu. To je přece pěkné, ne? Tak to je místo, kam si stoupne farizej. Kam si stoupá celník? A celník, aspoň jsme to četli, si stoupil, a tady bylo v tom překladu opodál, v jiných překladech je někam úplně dozadu. Jo? Taky je v tom nádvoří, kam můžou izraelští muži, a stopne si úplně co nejdál dozadu. Jakoby co nejdál od Pána Boha. Co se týče jeho vztahu k druhým lidem, tak to tam nečteme. Nevíme, jestli stál hloučku lidí, nebo jestli stál sám. Nevíme. A je to dobře, nebo je to důležité, že to tam není napsané. Protože u toho farizea byla důležité, že je daleko, a u toho celníka je důležité, že to je jedno. To byla fyzická rovina toho prostoru, kde kdo stojí. A teďka samozřejmě ten text mluví i o nějaké jako vnitřní rovině toho, jak jsou si vzdáleni. Co ten farize? Přistupuje k Pánu Bohu Říká, děkuji ti, Pane Bože. To je jeho modlitba. Což vyjadřuje, že je Pánu Bohu nějak, nebo má dojem, že je Pánu Bohu blízko. Ale na konci čteme, že ho Pán Bůh nevyslyšel, jeho modlitbu. Že jakkoliv se snažil být blízko Pánu Bohu, tak vlastně byl daleko. Protože nepochopil něco velmi důležitého. A vztah k druhým lidem, všimli jsme si, že si stoupil daleko, ale přitom je měl ve své hlavě. Je, měl všechny ty lidi ve své hlavě a tak se mu dostali do modlitby. A, Pane Bože, děkuji ti, že nejsem jako ten a ten a ten. Jo, a ještě ten. Jo, díky, Pane Bože. Je od nich daleko, ale přitom je má sám v sobě, ve své hlavě. Jsou pro něj hrozně důležití. Proč? Protože potřebuje porovnání. Potřebuje vidět, že když je pod ním, nebo za ním, dav lidí, tak to znamená, že on je blíž Pánu Bohu. Čím víc je lidí za mnou, tím já, aspoň opticky, jsem blíž Pánu Bohu, protože všichni jsou horší, ten je horší, ten je horší. To znamená, že já, když jsem špatný, tak jsem vlastně dobrý. To je ale iluze toho farizejova pohledu. Protože on si myslí, že ten farizej je, že ten celník je mimo, že je někde daleko za ním, a přitom to podobenství to úplně obrací na ruby a říká, ten celník je daleko před tebou v tuto chvíli. Je u Pána Boha, protože činí pokání. To už jsem předběhl k dalšímu bodu. Co ten celník? Vypadá to, že přistupuje k Pánu Bohu velmi opatrně. Svědomím toho, že já nemůžu jen tak k Pánu Bohu přijít. A tak prosí za odpuštění a postupně, pomaličku se jaksi přibližuje k Pánu Bohu. Možná měl na mysli nějaký konkrétní hřích, nebo možná měl jenom prostě celkový dojem, že je prostě hříšný, špatný, nehodný člověk. Realita je, že v tu chvíli, kdy se cítil strašně daleko od Pána Boha a nehodný k němu přijít, tak ve skutečnosti Pán Bůh byl u něj a vyslyšel jeho modlitbu. A co celník vůči ostatním lidem? Nevíme. Není to tam řečené. Má sklopené oči, modlí se k Pánu Bohu, druhé lidi vůbec neřeší. Je tam jen on a Pán Bůh. Proto má takový pocit, že je daleko od Pána Boha. Protože se nepoměřuje s druhými lidmi, ale poměřuje se s Pánem Bohem a s Boží svatostí. A tak, i když je hrozně daleko, právě protože se poměřuje s Pánem Bohem, tak je ve skutečnosti blízko, protože přichází v pokoře. Dokonce v té řečtině je to ještě výrazněji řečeno, je tam člen před slovem hříšník. Dalo by se to přeložit jako já jsem ten hříšník. No? Ne žádný, já jsem hříšník, stejně jako on je hříšník a on je hříšník a on je hříšník. Ne, já jsem ten hlavní hříšník. Četli jsme nebo slyšeli jsme text o tom, jak apoštol Pavel sám říká, já jsem největší hříšníků, nebo já nejvíc, já na prvním místě jsem potřeboval Kristovu milost. A je to tak? Byl opravdu hříšnější než ostatní lidé? Než všichni ostatní lidé? Nebyl. Ale z jeho pohledu mu to tak přišlo. A tento pohled, já jsem nejhorší, je strašně důležitý. Ale pouze pod tou podmínkou, že se nesrovnávám s druhými lidmi. Co z toho vyplývá celkově? Především je tu souvislost, nebo takhle. Především je vidět, že vnější dojem klame. Zbožně vypadající člověk, já tady před vámi, můžu se vám jevit jako velmi zbožně vypadající člověk, můžu být nahony vzdálen Pánu Bohu, protože žiju v nějaké píše, nebo v něčem. Vůbec nemůžete poznat. A druhou stranu, ten, kdo sedí někde úplně vzadu a když se na ní podívám, tak si řekne, no, to je taková pochybná existence. Říká, nemyslím nikoho konkrétního, co jste vzadu. Taková pochybná existence. Vůbec nemůžem vědět, jak je blízko Pánu Bohu. Takže to je jedna věc. A druhá, Je tu velmi úzká souvislost mezi tím, jak se člověk vztahuje k druhým lidem, jak se s nimi porovnává a jak blízko je k Pánu Bohu doopravdy. Jsou to věci, které bychom řekli, že spolu vlastně nesouvisí, ne? Že přece já mám s Pánem Bohem nějaký vztah a s lidmi mám jiný vztahy, to přece spolu nesouvisí tyto dvě věci. A toto podobenství je dává dohromady. Tak. A nakonec se vrátím k těm třem principům. První z nich byla karikatura. Ježíš užívá extrémní příklad. Je dost možné, že ten samotný farizej by se takto nemodlil. Pane Bože, děkuji ti, že nejsem jako ten hříšník. Určitě by se tak nemodlil nahlas. Ty rysy farizejství, nebo toho člověka typu farizeje, budou ve skutečnosti, když je budeme hledat mezi námi, nebo že budeme hledat sami v sobě, tak budou mnohem jemnější. Nebudou tak být do očí. Takže je dost možné, že to třeba bude vypadat tak, že člověk řekne nahlas jenom Pane Bože, děkuji ti za to, co jsi pro mě udělal, jaký jsem. A ten zbytek už si jenom domyslí. Jo? A díky za to, za co nejsem, jak jsem na tom špatně ostatní. A nebo dokonce ještě zbožnější projev. Stál by tam farizej v realitě a modlil by se, Pane Bože, prosím tě, pomož tomu celníkovi, aby nebyl takovej celník. A tamto prostitutku, prosím, pane, aby nebyla taková. A tamten a tak. Modlím se za druhé, což samo o sobě je dobře, ale co je v srdci toho člověka, co může být v srdci takového člověka, který se sice přimlouvá za druhé, ale ve skutečnosti jenom proto, že má dojem, že on tu modlitbu nepotřebuje. Já se nepotřebuju se sám za sebe modlit, za své nějaké hříchy. Já se budu modlit za něho a za něho a za něho a budu mít dojem, že já jsem ten lepší než ostatní. Je možné, že takovouto modlitbu Ježíš zaslechl v chrámě. A to, co ten farizej nevyřkl na hlas, tak řekne Ježíš v tom podobenství. Takže karikatura. Nemůžeme hledat jenom tady tuto modlitbu. Musíme hledat něco, co není tak na první pohled vidět. To druhé je změna kabátu. Toto Ježíšovo podobenství, a nejenom toto podobenství, změnilo svět. Ovlivnilo církev, takže církev začala zdůrazňovat pokoru. V podstatě to vypadá tak, že farizej se převlékl za celníka, stoupil si dozadu a začal říkat, já jsem hříšník, díváte se všichni, já jsem hříšník, díváte se všichni. Jo? To je přesně to. Všechno to otočil, zůstal sám v centru, byli pro něj důležití druzí lidé, ale on byl vzadu, protože teďka se najednou nezdůrazňuje to, jak já jsem svatý, ale jak jsem, já jsem hříšník. A mnoho věřících lidí k tomuto mělo, nebo možná má tendence. Dneska už je chrám obrácen. Farizeje hledáme vzadu mezi lidmi, kteří říkají, já jsem ale špatný. Ale stále potřebují druhé k tomu, aby se s nimi porovnávali. A to je ten princip, který tam v tom podobenství zůstává. Člověk není sám s Pánem Bohem, ale porovnává se s druhými. Ať už jsou lepší nebo horší, to je úplně jedno. Poslední. Co ten text neříká? Neříká spoustu věcí. Ale něco, co bychom mohli si myslet, že říká, a on neříká. Jednak neříká, že tu jde o spásu duše. Neříká, farizej šel do pekla, celník šel do nebe. Ne. Mluví o kontextu jedné bohoslužby, kdy farizej z té bohoslužby, z toho setkání s Pánem Bohem nic nepřijal, protože nic nepotřeboval. Když to celník se setkal s Pánem Bohem, něco od něj přijal, protože přišel v pokoře, činil pokání. Zároveň ten text neříká, že ten farizeus byl horším člověkem a celník lepším člověkem. Že byl celník méně hříšný než farizeus. Ne, ten farizeus byl méně hříšný. Objektivně řečeno, kdyby se porovnali, to měte si na hříchometr, jo? Tak na hříchometru by ten farizeus byl mnohem lepší než ten celník. A to podobenství je o tom, že to je úplně jedno. Že důležitý je okamžik teď, jestli já teď činím pokání, anebo ne. Moje přání, moje modlitba pro vás, pro mě, já bychom byli podobně jako ten celník, schopní při setkání s Pánem Bohem, dokonce i když jsme tady uprostřed davu ostatních křesťanů, skupiny ostatních křesťanů, abychom byli schopni být sami s Pánem Bohem. Osvobozen od toho, že se budu porovnávat s tím, jestli jsem horší nebo lepší než ostatní lidé. Jediné, z čeho já se budu zodpovídat, je, jestli činím pokání a jdu za Ježíšem Kristem. V Efeským 2. kapitole čteme, ale v Kristu Ježíši jste nyní vy, kdysi vzdálení, se stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Zase tu máme vzdálenost, která v tomto kontextu nemluví jenom o vzdálenosti, byli jste vzdálení Kristu a teď jste blízkými, ale i to, co se děje mezi lidmi. Ten text je v kontextu toho, že to lidi nakonec spojí dohromady. Když si nepředstavují, nebo když svou mysl nezahltí tím, jak, že si představují druhého člověka, jak je dobrý, anebo jak je špatný. To, na čem záleží, je moje srdce a můj vztah k Ježíši. Předtím, než se budeme modlit, tak pojďme toto přání nebo tuto modlitbu vyjádřit v písni, kterou jste tady zahlédli. To já, o Pane můj, stojím tady v modlitbách. To píseň z křesťanského kancionálu a zapomněl jsem teď číslo. Ale zaspíváme ji se skupinkou.